Assalomu alaykum. Muqaddas kalomning shohlar kitobiga qarasangiz, unda juda ko'p shohlarning hayot yo'li, tarixi, davlatni qanday boshqargani haqida yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Nazarimda, biror bir tashkilotga boshliq bo'lmoqchi bo'lgan odam yoki boshliq bo'lib turgan odam bu kitoblarni o'qib chiqsa, Xudoning nazaridagi eng yaxshi boshliq qanday bo'lishini bilib olgan bo'lardi. Xudo ko'p shohlarni shoh etib tayinlagan bo'lsa ham, ularning hammasidan ham ko'ngli to'lmagan. Juda ko'p shohlar Xudodan yuz o'g'irib butlarga sig'inishgan. Buning natijasida qilgan gunohlarining jazosidan qochib qutula olmaganlar. Yahudoda Omon degan kishi shoh bo'ldi. U ham avvalgi yovuz shohlarning yo'lidan yurib, Xudoning oldida qabih ishlar qildi. Biroq Omon o'lgach, uning o'rniga 8 yoshli o'g'li Yoshiyo taxtga chiqdi.
Xo'sh, butparast doimo qabih ishlar qilgan otadan tug'ilgan bu bolakay qanday shoh bo'ldi? Ta'jubki, u otasining xatolarini takrorlamadi. Muqaddas kalom u haqida shunday deydi. Yoshiyo 8 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 31 yil hukmronlik qildi. Yoshiyo egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. O'ngga ham, chapga ham og'ishmasdan bobosi Davudning yo'lidan yurdi. Qanday ajoyib, umring oxirlab Xudo sen haqingda umumiy bir fikr bildirmoqchi bo'lsa, yuqoridagi fikrdan ajoyibi bo'lmasi kerak. Albatta, har bir odam umri davomida ko'p xato qiladi. Biroq yuragi Xudoga to'g'ri bo'lsa, Xudo xatolarini to'g'irlab hayotini barakalaydi. Yoshiyo ham xato qilgan, ammo xatolarini vaqtida anglab ularni to'g'irlagan. Yoshiyoning Shofon degan kotibi bor edi. Shoh Shofon orqali ma'badga shu xabarni
egamizning uyiga keltirilayotgan kumushlar, egamizning uyida xizmat qilayotgan ishboshchilarga berilsin. Ishboshlar esa ma'badni tuzatayotgan binokorlarga, tosh teruvchilarga bersin. Ularning hisobi so'ralmasin, chunki ular halol ishlayapti. U Xudoning ma'badida ishlar qanday ketayotgani bilan astoydil qiziqqan. Ma'badning ta'mirlanishini nazorat qilib turgan. Ma'badni ta'mirlayotgan ishchilarning halol va sidqidildan ishlayotganini ham bilgan. Shuning uchun ulardan pulning hisobi so'ralmasin deb buyruq berdi. Halol ishlayotgan ishchilardan pulning hisobini so'ramaslik adolatdan bo'ladi deb hisoblagan. Ma'badda ta'mirlash ishlari ketar ekan, ruhoniy xilqiyo Tavrot kitobini topib oldi. Keyin esa uni shohning kotibi Shofonga berdi. Shofon esa o'z navbatida bu kitobni shohga yetkazdi va o'qib berdi.
Tavrotda yozilganlarini eshitar ekan, unda oldin o'tgan shohlar va xalq Xudodan qanday yuz o'zani va qanday yuz o'g'irganini, natijada Xudo ularni jazolagani haqida bilib oldi. Bu so'zlarni eshitgach, qayg'udan liboslarini yirtib tashladi. U o'z haqida Xudoning fikrini bilish uchun payg'ambarlar oldiga odamlarini jo'natdi. Keyinchalik esa Xudo aytganiga muvofiq ish tutishga harakat qildi. U Xudoning kalomida yozilganlariga ko'ra o'ziga yaxshi xulosa chiqarib oldi. Biz ham ba'zan o'zimiz bilmagan holda xatolar qilamiz. Bu ishlarimiz Xudoga yoqmasligini sezmaymiz. Ammo Xudoning kalomi bizga nima to'g'ri-yu nima noto'g'ri ekanini ko'rsatadi. Faqat shoh Yoshiyo kabi o'z vaqtida xatolarimizni ko'rib, ularni to'g'rilasak bas. Xudo insonlar hayotida qanday ishlashini bilib olishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz bu borada sizga kengroq ma'lumot beradi.